Ak chcete žiadať financovanie svojho výskumu alebo zavádzania inovácií z Bruselu a z rozpočtu vyčleneného pre Horizon Europe, budete si ako organizácia musieť vypracovať a zverejniť plán rodovej rovnosti. Prečo vlastne, čo by taký plán mal obsahovať, ktorých organizácií sa to týka a dokedy to majú mať zverejnené, tak o tom sa porozprávame s dnešnou hostkou, národnou expertkou na túto problematiku. Počúvajte nás aj naďalej. Granta.sk je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. V našom podcaste vítam expertku z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, doktorku Soňu Vtáčnikovú. Prajem pekný deň, pani doktorka.
Pekný deň aj vám, aj všetkým poslucháčom.
Ďakujeme. Sme radi, že ste tak promptne prijali pozvanie na dnešný rozhovor. Ak ste si všimli, tak ja som si v úvode už dal pozor na oslovenie funkcie v ženskom rode, aby som sa postupne adaptoval na túto problematiku. Už niečo na tej rodovej rovnosti asi bude, veď to vidím aj sám, ak implementujeme projekty, kde máme naplniť ukazovatele pomeru mužov a žien na podujatí napríklad, ak nejaké organizujeme, tak dajme tomu, keď máme určený podiel aspoň 40% účasti žien, tak síce sa nám to vždy doteraz podarilo dosiahnuť, ale s takými odretými ušami, hej. A stále to nie je tá rovnosť, hej, o ktorej sa bavíme, tá polovica. Napokon k tomu nám určite poviete niečo zaujímavé aj vy, ale ak v krátkosti môžeme povedať aj niečo o vás, tak v súčasnosti pôsobíte ako národný kontaktný bod Horizon Europe pre etické otázky pod CVTISR. Čomu sa teda konkrétne počas svojej kariéry profesionálne venujete a o čom vlastne pojednáva etika v projektoch?
Tak, trošku zabrneme do minulosti, ale krátučko. Ja som vlastne úplne svojim pôvodným povolaním, pozadím fyzik. Vyštudovala som fyziku, konkrétne biofyziku na matfize na Univerzite Komenského v Bratislave a zaoberala som sa takými vecami, ako je účinok ionizačného žiarenia na DNK za cieľom zavedenia nových terapeutických techník liečenia nádorových ochorení, predovšetkým mozgu a takých špeciálnych ochorení, ktoré sa ťažšie ožarujú. A neskôr teda som v roku 2001 prešla na pozíciu zástupcu riaditeľa na APVT, čo je agentúra národná, ktorá hodnotí projekty a podporuje projekty z národných peňazí. A tam som sa prvýkrát začala vážnejšie venovať otázke etiky, pretože sme sa stretli v konkrétnej praxi s prípadmi, kedy boli dosť, by som povedala, bezohľadne ukradnuté projekty a podávané pod cudzím menom a veci, ktoré sa v slušnej spoločnosti nerobia. Povedomie na Slovensku o tom bolo veľmi malé, takže bolo to naozaj tá najhrubšia forma plagiátorstva, zlodejstva. A potom som sa zúčastnila aj študijného pobytu v Spojených štátoch, kde som videla, ako to tam funguje. Otázka etiky a výskumnej integrity a od toho času sa snažím teda zlepšiť prostredie aj v slovenskom výskumnom priestore, nech to tak nazvem. A fungovala som už v 7. rámcovom programe, ktorý sa ešte volal podľa čísla 7. ako národný etický poradca pre tie najzákladnejšie projekty, to je ERC, teda najzákladnejšieho výskumu projekty. Uh-huh. A takisto v minulom Horizont H2020 som už fungoval ako národný etický poradca a v Horizont Európa už nie len pre etiku, ale aj pre výskumnú integritu. Tak sa to pomaličky rozvíja, pretože už do popredia prichádzajú aj otázky čestnosti vykonávania výskumu, nielen s čím sa ten výskum robí, ako sa správame k ľudským subjektom a k zvieratám a k životnému prostrediu. To je tá otázka bioetiky a etiky ako takej, ale akým spôsobom sa ten výskum vykonáva, ako sa komunikujú výsledky, autorské práva, čestné autorstvo a všelijaké také falzifikácie, fabrikácie. Nazvem to nečestné techniky, ale sú to doslova podvody. No a na Slovensku v poslednej dobe, v poslednom roku a pol, táto téma začala byť veľmi živá. Hovorím konkrétne o plagiátorstve, takže sme pocítili, že je naozaj potrebné o tejto téme otvorene rozprávať, takže chystáme aj nejaké národné hnutie, to je také silné slovo, národnú deklaráciu, ktorá pomôže posilniť kultúru výskumnej integrity na rôznych pracoviskách, či už Slovenskej akadémii vied, alebo vysokých školách, univerzitách, ale aj teda v oblasti, ako je Slovenská akreditačná agentúra, že sa bude dbať aj na tieto rozmery pri hodnotení a udeľovaní akreditácií a nakoniec aj v APVV, kde by sa granty mali poskytovať len inštitúciám, ktoré dbajú na tento rozmer. Takže toto v skratke. Čo sa týka gender, to je taká okrajová téma, ktorej sa venujem, trošku súvisí s etikou a my v CVTI máme schválený projekt, ktorý sa volá SK4ERA, to znamená podpora Slovenska v európskom výskumnom priestore a cieľom je zvýšiť účasť slovenských inštitúcií a samozrejme aj samotných výskumníkov v rámcových programov, teraz konkrétne v Horizont Európa. V rámci toho vykonávame rôzne aktivity od podporu, čo som spomínala, výskumnej integrity až po podporu gender rovnosti a konkrétne teraz pomoc pri implementácii toho GAP, v skratke pojem Gender Equality Plan, na jednotlivých inštitúciách, o čom budeme za chvíľočku, predpokladám, podobnejšie rozprávať. Ale len preto sa toho dotýkam, že je to vlastne ako v portfóliu tohto projektu a sa rozhodol, že budeme aktívne pomáhať inštitúciám, aby takýto plán pomerne bezbolestne a v rozumnom časovom intervale dokázali implementovať na svojich pracoviskách.
No samozrejme, to je nosná téma, na ktorú sa chcem pýtať. Určite sa hneď aj opýtam. Ale vlastne toto je veľmi zaujímavé, že vy ste sa vlastne dostali do vlastnej skúsenosti, akoby že vznikla tu nejaká potreba asi napraviť situáciu v istej oblasti. A naozaj mám z vás pocit, že akoby robíte to s takým presvedčením, s takým poslaním. Že je to tak naozaj? Že beriete to tak?
Je. A musím povedať, že to cítim zatiaľ ako prehru, pretože sa tejto téme venujem viac ako 20 rokov a darí sa mi to dosť málo. Na začiatku, keď som sa vrátila zo Spojených štátov, tak som taká nadšená začala obiehať univerzity, vysoké školy s cieľom, aby sa začalo vzdelávať na vysokej škole, teda študentov, potom doktorantov, postdokov v tejto oblasti, aby nejaké tréningy, moduly, pretože veľakrát sa tie prehrešky robia len z nevedomosti. V zahraničí, konkrétne v Spojených štátoch, to bolo bežné, povinný predmet, pretože nevedomosť a podobne a nedarilo sa mi. Potom v agentúre tá pozícia bola lepšia, teda APVV, že viac menej, to poviem to tak hrubo, si môže ten, kto poskytuje peniaze, diktovať podmienky. Takže tam už sme tým aplikujúcim mohli teda nejaké podmienky. Takže som napísala takú brožúrku Správna vedecká prax, kde boli zadefinované, čo áno, čo nie, ako sa správať, keď toto sa udeje, ktorá sa ostala len na úrovni odporúčania. Nestalo sa to záväzné, pretože prišli politické zmeny a ja som opustila potom túto inštitúciu, tak sa aj rozpadla etická komisia, keď som odtiaľ odišla a dostala som sa do CVTI, kde som začala fungovať na úrovni európskych projektov, už nie národných, ako je v APVV. A tam už boli zavedené tieto štruktúry, tieto pravidlá, čiže úlohou je v podstate ako keby zaviesť pravidlá Európy a my sme súčasťou Európskeho výskumného priestoru a čím ďalej, tým viacej Európska komisia tlačí na to, že keď niekto chce aplikovať na zdroje, tak sa musí správať podľa určitých pravidiel. Čiže teraz sme v pozícii, že chciac, nechciac a dúfam, že chciac, sa pomaličky dostanú tieto hodnoty aj teda na slovenské pracoviska. Netvrdím, že to nikde nie je, ale rozhodne to nie je v takom rozsahu, aby sme si povedali, že je to bežné, aby takto boli inštitúcie. Takže v podstate z mnohých strán sa to deje a ja som veľmi rada, teda, že môžem byť toho účastná a že možno sa mi podarí to, čo som si nejako predsavzala pred nejakou dobou, že by to mohlo byť na Slovensku lepšie. Určite to nebude ideálne a bezchybné, ale aspoň sa o tom bude rozprávať, aspoň sa bude vedieť, že toto nie je správne, aspoň sa bude vedieť, komu povedať, keď sa takéto niečo deje, aspoň budú na mieste nejaké štruktúry, ktoré budú mať nejaké pravidla zadefinované, nejaké guidelines, nejaké kódexy, nejaké procedúry, aby sa nestalo, ako to bolo na Univerzite Mateja Bela, ad hoc komisia, ktorá ani nevedela definíciu plagiátorstva, ani nevedela, kto to má vyšetrovať. Vlastne to tak aj uzavrelo. Takže aby sa takéto veci neopakovali, tak je to vlastne aj pomoc tým inštitúciám, nech majú na mieste už hotové veci, na ktoré siahnu a budú sa vedieť podľa toho zariadiť a vlastne prešetriť, keď sa niečo také udeje a nie tvoriť na mieste v čase, kedy už je situácia vypätá.
Určite áno. Ja myslím a vnímam to tak, že hádam sa práve v tomto období, pri novom programovacom období, dočkáme nejakých zmien, pretože naozaj je to také markantné v rôznych smeroch. A dúfam, že teda už aj v týchto úrovniach nejak vyspejeme a začnú sa meniť veci. Minimálne už keď teraz o tom diskutujeme v tomto našom podcaste, tak ak to len 20-30 ľudí tak chytí akoby za srdce a budú s tým nejakým spôsobom fungovať ďalej, pretože my sme vlastne úzko fokusovaní a tí, ktorí nás počúvajú, tak majú niečo alebo chcú niečo mať spoločné s projektami, tak myslím, že minimálne aspoň v tejto našej komunite momentálne to bude veľmi osožné. Tak ja dúfam, že takto spoločne, krôčik po krôčiku vlastne, tieto veci môžeme, povedzme si to takto, že zmeniť. Dobre.
Verím, no a ja ešte na odľahčenie nemôžem si to odpustiť. Keď hovoríte dúfam, dvakrát ste alebo trikrát použili slovo dúfam, ja tiež dúfam, ale aby to nedopadlo tak, keď bol môj syn malý, prišiel ku mne a hovoril, že maminka, môžem dúfať? A ja viem, no to môže vždycky. A on že dúf. Tak aby sme tak nedopadli.
Tak hádam nie. Myslíme to vážne, už sme vyrástli. Dobre, no ja vlastne premostím nejakým spôsobom na ten leitmotiv dnešnej diskusie a na to, že Európska komisia si vlastne, čo ste už naznačili, chce podchytiť problém rodovej rovnosti práve cez taký nástroj, ako je mega nástroj Horizon Europe, organizácie, ktoré budú chcieť čerpať granty pod týmto programom, budú musieť vypracovať a zverejniť svoj vlastný plán rodovej rovnosti, ktorý môžeme poznať pod skratkou GAP. Akých organizácií sa to týka a odkedy má táto povinnosť platiť?
Dobre, tak ja to trošičku zase zoširšia, nie že by som vás v tom utopila, ale zase do nejakého rámca to vložím.
Dobre.
Európska komisia sa vlastne už dlhodobo snaží o, to sú také dva rozmery, jedna je rodová rovnosť a jedna je rodová rovnováha. V tom je trošku rozdiel, to za chvíľku si povieme. A už vlastne v minulom v Horizont H2020 boli pilotné programy, kde vlastne 200 organizácií sa pokúsilo teda ten GAP, ten plán inkorporovať, implementovali projekty, boli aj iné podporné projekty. Takže sa to už vyskúšalo a od v podstate Horizont Európa sa rozhodol, že už prišlo na to, že by to malo byť povinnosťou, že každá organizácia, inštitúcia, a teraz pod slovom každá, v tomto štádiu, v tejto etape je myslené verejné organizácie, výskumné organizácie, vysoké školy, ktoré sa nachádzajú buď v členských krajinách alebo v asociovaných krajinách. Zatiaľ ziskové organizácie, teda malé a stredné podniky, vrátane neziskové organizácie a iné typy a organizácie nachádzajúce sa v neasociovaných krajinách, ich sa to netýka.
Dobre, vy to asi aj chcete shrnúť, ale ja by som to takisto počiarkoval vlastne. Týka sa to teda verejných inštitúcií, ako sú možno univerzity a ďalšie. A možno samosprávy do toho spadajú?
Samosprávy veľakrát, neviem, či môžu aplikovať na horizont Európa, lebo to sú výskumné projekty. V podstate výskumné a inovačné projekty. Sú tam aj také CSA, podporné support, ako Coordination Support Action sa to volá. Tam by možno mohli byť nejaké takéto, ale v majority, teda naozaj vo väčšine, sú to výskumné organizácie ako SAUKA, potom sú to organizácie ako rezortné výskumné a vysoké školy.
V podstate hlavný výstup z tohto, že podnikov alebo výrobných podnikov alebo práve ako ste to nazvali, tí
malé a stredné podniky, profit, sa to netýka, ziskové to podniky netýka. Teda netýka, neziskových organizácií sa to netýka a organizácií aj výskumných, ale ktoré nie sú v asociovaných krajinách, tak zatiaľ nie. Alebo teda v členskej krajine.
Dobre. Kľudne pokračujte, ja som vás prerušil.
Čo neznamená, že v budúcnosti sa to nerozšíri, ale zatiaľ v tomto štádiu je to takto zadefinované.
Tak to chápame.
No a teraz vlastne o čo kráča? Tak vychádzalo sa z toho, že tá nerovnováha medzi mužmi a ženami je stále prevládá v Európe. Je to samozrejme veľmi rozmanité, dokonca aj v členských krajinách sa to veľmi líši. Niekoľko čísel, aby sme vychádzali, lebo my výskumníci radi sa opierame aj o nejaké fakta. Takže veľmi krátučko, že keď si pozrieme na PhD študentov, čo sú vlastne skupina mladých ľudí, ktorých hlavný cieľ je byť výskumníci. Lebo keď už niekto robí PhD, tak sa chystá na vedeckú dráhu. Tak medzi nimi je 48% žien a 52% mužov. To znamená, že skoro na poli. Potom sa pokračuje, takže sa stávate vedúcimi výskumných tímov a tam sa už situácia mení. 33% je žien iba, a teda zbytok mužov. Potom, teda výskumníkmi, pardon. Keď sa stanete vedúcimi tých tímov, tak je to 24% žien a riaditeľia tých organizácií je to len 22%. Čiže tam je vidieť, že s postupujúcou kariérou klesá počet žien. A samozrejme, že to má veľmi logické a prirodzené dôvody, ako sú materské povinnosti a ťažšia situácia žien, ktorý tam je. Dokonca ešte je taká štatistika, že part-time, teda čiastočný úväzok, ženy majú 13%, muži 8% medzi výskumníkmi. To tiež hovorí, že tie povinnosti, ktoré sú ešte mimo práce, tam sú. Takže sa stále zvyšuje úsilie, aby sa to vyrovnalo. Trend je taký, že naozaj počet výskumníčiek žien rastie vo výskume viac ako mužov, ale stále je medzi nimi priepasť trošku a aj platová. Zistilo sa, že je tam rozdiel 17%, keď sú na tých istých pozíciách muži a ženy, tak je mením. Samozrejme, ženy majú 17% nižšie platy. Čiže je stále nerovnováha a cieľom teda európskych programov a špeciálne teda Horizon Európa je to akýmsi spôsobom vyrovnávať a už to nenechať úplne na tie prirodzené cesty, lebo tie idú dlho, takže sa rozhodlo, že bude podporovať vlastne v takých troch oblastiach, keďže ide o vedu, tak predovšetkým rodovú rovnosť. Rovnosť znamená, že majú rovnaké práva. Dobre, to není počet, to je rovnosť vo vedeckej kariére na všetkých úrovniach. To je prvá úloha, ktorú si položila teda Horizon Európa. Potom je rodová rovnováha, to už je o počte, v rozhodovacích orgánoch, ako sú advisory board a tie hodnotiace panely a tak, ktoré sa nachádzajú pri hodnotení tých vedeckých projektov. A tretia dimenzia, ktorá je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá, je integrácia rodového rozmeru do obsahu výskumných projektov. O tom si potom za chvíľku povieme, že aj samotný ten výskum je mnohokrát zameraný viac na mužskú populáciu a potom je to interpoláciou premietnuté aj na iné skupiny ľudí a nie vždy je to pravda, pretože biológia muža a ženy alebo teda samca a samičky v prípade zvierat je rôzna a tie výsledky nie vždy sú vhodné na takúto extrapoláciu. Takže sa rozhodla, že teda v týchto troch bodoch bude, použijem slovo tlačiť, alebo zdôrazňovať, aby sa dialo. Mm-hmm. A to sa aj rozhodla, že to bude robiť spôsobom, aby bol motivačný. To znamená, že pri hodnotení projektov, čiže prvý bod je, že kto je oprávnený vôbec podať. A to ste hneď na úvod povedali, tí, čo budú mať ten plán, iba tí. A odkedy to si za chvíľku povieme. Čiže kým nemajú taký plán na mieste implementovaný, nemôžu podávať. Druhé je bodové hodnotenie, teda kvalita toho projektu. Na to sa bude pozerať aj cez optiku rodovej rovnosti. A to je predovšetkým ten tretí bod, že či v tom projekte je zavedená rodová dimenzia, ten rozmer. Samozrejme, nedá sa to vo všetkých, netreba to na silu. Ale tam, kde je to adekvátne, či sa spravil takzvaný sex and gender analýza, či je to vhodné alebo nevhodné. A nakoniec tretia výhoda, keď je ten projekt je takto zameraný a berie do úvahy, je takzvaný ranking. To znamená, že keď prejdú všetky bodovacie kritéria, ako sú excelentnosť, impact a takéto kritéria, ktoré sú na hodnotenie projektov a máte dva projekty, ktoré majú rovnaké bodové hodnotenie, tak rozhoduje, alebo prednosť má ten projekt, ktorý má túto rovnováhu v týme, výskumnom týme, že má zabezpečenú to, čo ste hovorili 40% horko ťažko, tak tam sa na to pozerá. Samozrejme, není to na silu, aby tam pripisovali, bere sa to aj do úvahy, či teda je to v oblasti, dajme tomu, umelej inteligencie, kde určite je oveľa menej žien zamestnaných a dať tam len meno nejak formálne o to nejde, ale pozerá sa na to, že v prípade, že je možné tam zachovať, že či to je. Takže vlastne v troch oblastiach pri hodnotení sa pozerá aj na tento rozmer rodovej rovnosti. Ešte skôr ako toto dokončím, lebo si myslím, že je veľmi dôležité, to som mala možno na úvod povedať, že aký je rozdiel medzi, po anglicky sa to hovorí, že sex a gender. Dosť často sa to mýli a potom sú také nejasnosti, dokonca až taký odpor k tomu pretláčaniu, by som povedala, gender rovnováhy a je to aj kontraproduktívny, by som povedala. Takže aby bolo od začiatku jasné, to sex po slovensky znamená pohlavie. A to je naozaj je o biologickej charakteristike, ktorá rozlišuje muža a ženu. To rozumieme vlastne všetci.
Uh-huh,
a gender, pod slovom gender sa rozumie sociálno-kultúrne normy, identity a vzťahy, ženské role, mužské role, ženské správanie. A toto sa mení v priestore a čase. To, čo bolo pred 30 rokmi typické ženské povolanie, typické ženské správanie, tak sa to mení. Samozrejme niektoré úlohy, ako materské a otcovské, ale už aj teraz, čo sú rodičovské, už sa bere už nielen materská dovolenka, ktorá pred 20 rokmi bola len materská. Takže pod slovom gender to je také sociokultúrne pozadie, o ktoré sa očakáva, že táto skupina sa bude tak alebo onak správať a niekedy z nejakých zvykov alebo to beží, čo sa týka, že muži by mali mať vyššie platy, lebo živia rodinu a o tomto sa hovorí v podstate v tých projektoch.
Dobre, tak už nám to bude jasnejšie. A prečo teda gender equality? Vlastne, keď vlastne to majú byť nejaké zaužívané akoby role. Či som to zle pochopil?
No, aby ženy mali rovnaké možnosti ako muži vo vede. Tak by som to povedala. Alebo možno, že sú krajiny, kde je to naopak, že ženy majú viac ako muži. Ide o rovnováhu, aby ženy, to bude správnejšie povedané, aby ženy a muži mali rovnaké možnosti a príležitosti, keď majú rovnaké schopnosti, aby ich to, že sú ženy alebo muži, nediskvalifikovalo dosiahnuť danú pozíciu, daný projekt, grant, vzdelanie, v podstate o toto ide.
Jasné. Dobre, tak rozumieme, a hádam rozumieme, ale rozumejú aj naši poslucháči, ktorí počúvajú. Dobre, a teraz keď prejdeme nejakým spôsobom k tej praxi, že nejaká cieľová skupina teraz spozornila, že fíha, že tak mňa si bude teraz treba urobiť nejaký ten plán rodovej rovnosti, aby som mohol čerpať granty, tak v podstate aké sú povinné požiadavky na tento plán vlastne? Čo by taký plán mal obsahovať a prípadne ak má aj nejaké tematické oblasti, tak možno, že, lebo ja som si totiž to našiel niečo o nejakých tematických oblastiach, neviem, či to je dostatočne relevantné, to nám asi vysvetlíte o chvíľočku teraz.
Áno, tak Európska komisia má predstavu o takých najzákladnejších, hovorí to základné bloky, to sú také 4 základné bloky, ktoré by mali byť na každej inštitúcii. A potom to samozrejme už na daných inštitúciách, ako vážne tú problematiku vezme a ako ju rozvinie. Takže tie 4 základné bloky, myslím, že to nie je nič nepochopiteľné ani nerealizovateľné, sú, že každá inštitúcia, tie, ktoré to majú mať, ktoré sme si vymenovali, to znamená verejné organizácie, vysoké školy, výskumné inštitúcie, by v asociovaných a členských krajinách by mali mať vypracovaný verejný dokument, kde by vlastne zabezpečili taký formálny dokument, ktorý by mal byť podpísaný riaditeľom, štatutárom,
rektorom,
presne tak, kto vedie tu, ako teda zabezpečia v danej inštitúcii, ako sa postavia k tejto problematiky, že im naozaj na tom záleží a aké kroky spravia, musí byť verejne dostupný, nielen teda interne na inštitúcie, ale aj zvonku. A mal by byť, keď je verejne dostupný, tak určite bude komunikovaný. No a v ňom by sa malo v podstate prihlásiť k tomu, že táto politika rovnováhy, gender rovnováhy je v inštitúcii implementovaná nejakým spôsobom tým, že sú na to vyčlenené aj nejaké zdroje, či už personálne zdroje, aj finančné zdroje. Tým, že bude zbierať dáta o tom, ako je to plnené, to znamená, ja neviem, keď sa prijímajú noví zamestnanci, či je tam rovnováha medzi tým, či sú nejaké, keď sa povyšujú, alebo povýšenia, keď ostávajú na pozície, ako to vyzerá s číslami, čo som povedala, keď som pred chvíľkou udávala, že vždycky je vyššie číslo mužov. Možno, že je to jednoducho, pretože sú schopnejší, aj také je vysvetlenie, ale bolo by dobre to doložiť, či to bol dôvod, prečo teda vybrali, lebo ja si zase nemyslím, že na silu za to, že niekto má ova, mal by byť uprednostnený, teda, ale keď sú rovnaké schopnosti, tak tam by nemalo byť kvôli tomu, že je žena a možno bude mať nejaké materské povinnosti uprednostňovaný ten druhý. To znamená, že by sa mali zbierať dáta o zamestnancoch, o tom a nakoniec tieto dáta ročne zasielať, reportovať, ako sa to deje. A nakoniec by tá inštitúcia mala mať, to je ten štvrtý blok, nejaký plán trénovania, vzdelávania v tejto oblasti. Či nejaké seminári, workshopy, aby to bolo šírené, že toto je oblasť, ktorej sa treba venovať. Čiže to sú také 4 základné bloky, verejný dokument, kde sa prihlási k tomu, nejaké alokované zdroje, dáta, ktoré sa zbierajú a reportujú, ako sa to mení v čase a či sa tomu venuje pozornosť a nakoniec aj nejaký vzdelávací program, alebo to už je na každej inštitúcie. A tých 5 tematických oblastí, ktoré odporúča Európska komisia, to je ako keby už rozobraté nádrobné tá politika, aby bolo jasné, čo napríklad v takom dokumente má byť. Takže by mala byť rovnováha medzi pracovným zaťažením a inými povinnosťami, ktoré sú napríklad uľahčenie, taká politika, že by mohli byť flexibilné pracovný čas, že by prípadne tam boli nejaké priestory pre odkladanie, to je škaredé slovo, kde by tie deti mohli byť, nejaká škôlka, nejaký kútik, aby sa uľahčilo, že tie ženy majúce deti môžu teda sa venovať svojim. Potom
aj s takými vecami som mal, prepáčte, aj ja problém ešte za doktorandských čias, keď som nemal kde dať dcérku a v podstate Vtedy mi skresla taká myšlienka, že veľmi by sa tu hodilo ako mať nejaký kútik na škole alebo niečo také, na univerzite.
Áno, mnohé pracoviská to už zavádzajú, lebo si uvedomili, že to ide aj k pohode tým zamestnancom, potom majú lepší výkon a podobne. Čiže také uľahčenie tohto rozmeru. Potom naozaj dávať dôraz na rovnováhu. Teraz hovorím nie rovnosť, ale rovnováhu v pozíciách, tých riadiacich pozíciách alebo rozhodovacích pozíciách. Mhm. Ďalej, keď sa noví ľudia hlásia do zamestnania, tak aj tam v tom výberovom konaní neprihliada na to, aj tá pôjde za polovka sa vydala, pôjde na matersku, tak tu radšej nevezmeme a tak ako teda, aby tam boli do úvahy brané aj iné rozmery, napríklad kvalita, okrem to som ja na vlastnej koži zažila, že mi to do očí povedal, že vy ste sa teraz vydala, tak ja vás teda nezamestnám, lebo do vás investujem, vás tu zaučím v technikách a vy mi odídete, čo bolo veľmi čudné, že mi to povedal do očí. Potom to vzdelávanie ako môže byť rôznymi formami, to môže byť formálny nejaký seminár, alebo to môže byť naozaj veľmi, by som povedala, prepracované workshopy praktické, ako vzdelávať v tej oblasti. Existuje mnoho materiálov už vypracovaných, ako vzdelávať v tejto oblasti. No a nakoniec aj zabezpečiť nejakým spôsobom, aby bol nejaký nástroj, to je vhodné slovo, že keď sa už na pracovisku deje nejaký sexuálny harassment alebo nejaké násilie, aby to bolo kde bez nejakých veľkých problémov zahlásiť a riešiť, aby tam bolo miesto, človek, možnosť, či je to nejaká anonymná schránka e-mailová alebo tak, ale aj tento rozmer. A ten sexuálny harassment samozrejme môže byť na obe strany. Nie som len taká jednoznačná. Čiže to je vlastne takých 5 tých tém, že čo by sa dalo implementovať, aby sa ukázalo a aby sa aj zlepšili tie podmienky a tie čísla, tie percenta, aby sa pomaly vyrovnávali šance pre obidva pre gender balance a equality.
Hej, dobre, v poriadku. Ja len tak pre informáciu pre poslucháčov, my sme k tomuto spracovali aj jeden taký článok, ja dám do popisu tohto podcastu vlastne odkaz na to a potom vy si to môžete aj vizuálne ešte prebehnúť vlastne tieto náležitosti tak veľmi stručne, čoho sa vlastne tento plán má týkať, ale je lepšie, ak nám to takto pani doktorka vlastne povysvetľuje a máte o tom lepší obraz. Vy, pani doktorka, ako ste rozprávali alebo začali rozprávať o tých náležitostiach na tú správu alebo ten plán rovnosti, tak mňa tak začínalo napadať, že dobre, ale že vlastne ja si ten plán alibisticky niekde zavesím a ako teraz bude odkontrolované, že ja ho naozaj plním. A vy ste tam vlastne potom začali hovoriť o tom, že tie zozbierané dáta sa budú niekde reportovať. Kam sa oni budú reportovať?
Dobrá otázka. Ja začnem, ale dostaneme sa k tomu, že...
Ja môžem sa opýtať rovno aj tú poslednú vec, ktorá mi leží na srdci vlastne. A to je, a môžeme to už spojiť tým pádom, vlastne... Hej, keď ja vlastne mám ten plán, idem žiadať o ten projekt, tak kde v rámci toho procesu, kedy ja žiadam o ten grant, dajme tomu cez ten Funding and Tenders portal, akým spôsobom si oni overujú, alebo kde ja to nejakým spôsobom deklarujem, že tento plán mám vypracovaný podľa tých požiadaviek v súlade a že je to na dobrej ceste nejak, neviem, pozitívne ohodnotené, alebo pozitívne ohodnotené v tom zmysle, že áno, že mám nárok teda čerpať.
Takže keďže sa začalo s takouto, použijem slovo, tvrdou politikou, že teda keď chce byť človek oprávnený aplikovať, tak musí toto mať. Začalo sa v Horizont Európa, ktorý sa začal v tomto roku, tak ako sa začal s meškaním kvôli covidu, to nebudeme sa tomu venovať, tak sa Európska komisia rozhodla, že tá podmienka, že musí byť v inštitúcii implantovaný GAP, budem to skratke hovoriť, až pre výzvy z roku 2022, tie výzvy. Teraz, keď sa podávajú výzvy, a mnohí to už možno aj skúsili, je tam otázka, že či teda takýto plán, taká self-deklarácia, samodeklarácia, že sa na takomto pláne pracuje a že sa viac menej zavezujú, že keď ich projekt bude podporený, v momente podpisu grantovej dohody už budú mať implementované. To znamená, že teraz majú obdobie, lebo to hodnotenie trvá niekoľko, vlastne 8 mesiacov je od výzvy otvorenia až po záverečný podpis v podstate tej dohody. Tak to je to nastavené zatiaľ v Horizon Európa. A bude to platiť až pre výzvy od roku 2022. Čiže týchto ročných výziev sa to netýka. Čiže aj keď sa bude podpisovať, ešte sa od nich nebude vyžadovať výzvy v tomto roku vyhlásené, nemusia toto mať. Výzvy vyhlásené v roku 2022, tých už sa to bude týkať. No, čiže v momente, keď sa bude podpisovať, ideme sa rozprávať, že už teda to platí, v momente, keď sa bude podpisovať grantová dohoda, už inštitúcia musí mať implementovanú takúto štruktúru. Je to, podpisuje to v tej dohode, že to je pravda, ako ten štatutár, ktorý podpisuje zmluvu, áno, že to tam je. A čo sa týka overenia si, tak zatiaľ je to tak zvláštne deklarované, že budú náhodné kontroly z Európskej komisie, či to tam je, alebo nie. Ja si myslím, že to sa ešte dopracuje, že taká krok po kroku sa bude zlepšovať táto procedúra, ale zatiaľ je to, že náhodná kontrola oprávnenosti tých, ktorí žiadajú, pôjde z Európskej komisie, či to teda je splnené alebo není splnené. Keď som sa pýtala, keď sme mali webináre, že akou formou bude náhoda, tak ako niekedy boli audity, neprebiehali všade, vyberali si, tak zatiaľ je to tak. Verím, že sa to nejak upresní alebo takýmto spôsobom. Ale v každom prípade ten štatutár sa svojím podpisom zavezuje, že všetky informácie, ktoré sú uvedené, sú pravdivé a medzi nimi aj táto informácia, že ten GAP je implementovaný na danej inštitúcii.
Uh-huh. Asi tak. Rozumiem. Hej. Dobre, tak bolo to veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že sme celkom aj vyčerpali tému. Ja neviem, či vás ešte niečo napadá také, že trefné, čo by možno, že v tejto fáze je to ešte relatívne, no neviem, je to relatívne nové ešte, aj keď v podstate my už musíme veľmi rýchlo asi aj nabehnúť na ten systém a na tú deklaráciu toho plánu. Ďakujem pekne, pani doktorka, za obohatenie.
Môžem vás ešte na chvíľočku hej, doplniť? Kľudne, ešte kľudne. Mi dve veci tak na srdci ležia a jedna viac ako tá druhá.
Povedzte.
Predovšetkým by som chcela informovať poslucháčov, teda budúcich, dúfam, aplikantov na program Horizon Európa. Na začiatku som to tak naškrkla, ale veľmi tak zhruba, trošku by som chcela byť aj praktická, že v rámci toho projektu SK4ERA, kde sme sa teda cieľom toho je podporiť a zvýšiť účasť slovenských vedcov v tomto programe, tak kancelária NCP má vytvorenú mentoringovú schému a jednak pôvodne slúžila na to, že keď niekto napíše projekt, tak môže požiadať v spolupráci s daným NCP, to je národný kontaktný bod, to je tiež také čudné slovo point, národná kontaktná osoba, to je lepší výraz, ktorý vlastne jeho úlohou je pomáhať pri písaní projektov a podobne. No a keď príde chvíľa H, že už idú podávať, tak môže ponúknuť nejakého mentora, odborníka v tej oblasti, ktorý ešte môže vylepšiť ten projekt. To bola pôvodná myšlienka. Teraz to rozširujeme, práve to v štádiu prípravy, že poskytnem aj taký servis z financií tohto projektu, že môžeme poskytnúť konzultantov, ktorí sú odborníci, konkrétne máme zo Slovenskej akadémie vied a z Univerzity Mateja Bela, to sú organizácie, ktoré už majú tento GAP a pomôžu danej inštitúcii implementovať, vytvoriť tento plán. Čiže vlastne, keď sa obratia na SK4ERA, tak im poskytneme týchto konzultantov, my ich hradíme a pomôžu im v týchto jednotlivých krokoch, pretože existuje strašne veľa pomocníkov, taký gear tool, ktorý bol vypracovaný Európskou komisiou, ale niekedy sa v tom človek utopí a zbytočne veľa času zabije, tak sme sa rozhodli, že aby sme boli aj naozaj praktickí, takže poskytneme takúto službu. Bude to na tej stránke Evaportál, kde teda je kancelária NCP, poskytuje svoje služby, predstavená, tak nájdete tam túto informáciu. A,
dobre, verím, veď, my to bude... kľudne, prepáčte, veď my to kľudne môžeme dať aj do toho popisu toho podcastu a jednak dáme to aj do toho článku, aby relatívne človek, ktorého to zaujme a bude chcieť týmto spôsobom využiť túto službu, tak aby to mal priamo prelinkované. Dobre, ďakujem pekne. Kľudne pokračujte ešte, ak ste chceli niečo dodať.
Zatiaľ teda hovoríme to v štádiu prípravy, ale verím, že sa to do nejakej rozumnej doby teda upresní a dotiahne do konca. No a ten druhý, to je zase už taká srdcovka, vôbec som nespomínala ten rozmer, lebo sme hovorili o tom GP a o tých štyroch základných, ale tú podmienku, za ktorej sú aj zvyšovanie teda bodov v hodnotení, a to je ten rozmer do obsahu, do výskumného obsahu. Takže krátučko, že čo sa pod tým myslí. V podstate, práve včera som bola na jednom webináre a povedali, že pred 10 rokmi bolo v Nemecku vyvinuté teda umelé srdce. To umelé srdce bolo vyvinuté do mužského tela a dodnes je len v takýchto rozmeroch a nemôže sa použiť na ženské telo. Teda na tie biologické rozmery trošku a potreby ženského tela sú trochu iné. Takisto, keď sa robí recognition tváre, tak oveľa lepšie je prepracované rozoznávanie črt mužských tvári ako ženských, pretože sa myslelo, keď sa robili nejaké prototypy, tak skôr sa muži, alebo keď sa robili bezpečnostné pásy do aut, tak sa to testovalo na mužoch a ženy sa potom prispôsobovali skôr na detskú postavu alebo menší muž, pričom tam sú anatomické rozdiely. Takže v podstate, alebo keď sa robí urbanistické návrhy miest, parkov, tak dávať dôraz aj na to, aby boli bezpečné tie miesta, aby boli osvetlené, aby mali východy, viac sú ohrozené ženy v podstate. Čiže takýto rozmer sa myslí, keď sa hovorí, že tú dimenziu, tú gender dimenziu dávať do obsahu tých projektov, keď sa robia nejaké klinické testy, tak sa pozerať aj rovnováhu medzi mužmi a ženami a deti a iné skupiny, aby sa to otestovalo aj na biologických rôznych organizmoch, ako len teda si poveda, dobre, tak len kilogramy zmením alebo výšku zmením a podobne. Čiže toto je na mysli. Ako som už povedala, nedá sa to vo všetkých projektoch, aby sa zase, som mala aj skúsenú, že na silu to tam chceli dať, lebo za to sa dostávajú body a potom to až smiešno trápne vyznelo. Ale mnohokrát ani nenapadne toho výskumníka sa pozrieť na to. Aha, však môžem sa pozrieť na to aj z tejto stránky a určite ten rozmer môže byť veľmi užitočný a vhodný. To som ešte chcela trošičku rozšíriť.
Dobre, tak my sa budeme snažiť pri príprave projektov a pri príprave nejakých zaujímavých inovatívnych myšlienok a riešení na to myslieť. Ďakujeme za takéto obohatenie o ďalšiu zaujímavú oblasť, bez ktorej sa v podstate v tom projektovom svete nezaobídeme, ale tiež o také tie pragmatické informácie v súvislosti so zavedením plánu rodovej rovnosti. Dnešnou hostkou v našom podcaste bola doktorka Soňa Vtáčniková a venovali sme sa etickým otázkam v projektoch a špeciálne rodovej rovnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani doktorka.
Ja ďakujem za pozvanie a za možnosť zdieľať nejaké vedomosti s poslucháčmi.
Aj my sme radi. Vysielali sme hybridne z Univerzitného vedeckého parku Technikom na Technickej univerzite v Košiciach a na diaľku s pani doktorkou z Bratislavy. Nech vám poslucháčom padne aj táto téma na úžitok. Som si istý, že nadobudnuté informácie využijete a takisto určite využijete aj informácie z nášho ďalšieho podcastu, ktorý bude von o 2 týždne. Ak nechcete zmeškať zaujímavé príležitosti zo sveta grantov, lebo sami určite evidujete, že je toho neúrekom, tak nás odoberajte a sledujte. Sme na Facebooku, na LinkedIne. Potom máme newsletter, kde máte úplne bezplatnú službu zasielania grantových víziev, takže pozrite si stránku grantup.sk, kde nájdete všetko potrebné. Prajem všetko dobré a do počutia.
Práve ste počúvali podcast Grantup.sk. Ak sa nám podarilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa darí našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako grantup.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrásť a prinášať vám kvalitnejší Grantup.